Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk.
Velkommen, Lars Fruergaard Jørgensen, til en liveoptagelse af Ledelse med Vilje. Jeg hedder Anders Vass, og jeg er chefredaktør på lederstof.dk, som er ledernes medie. Og jeg har været på Ledelse med Vilje, hvor jeg efterhånden har interviewet over 100 topchefer om de vigtigste beslutninger i deres karriere. En af de topchefer, jeg har talt med, er dig, så vi skal ikke i dag tale om de største beslutninger i din karriere. Vi skal i stedet for tale om nogle definerende øjeblikke her i de seneste år. Og vi lægger ud med et første af de øjeblikke, og det er den 19. december 2023. Der sker noget, der fortæller om, hvor stort det i virkeligheden var. For der udkommer Financial Times, verdens måske vigtigste finansavis. På forsiden øverst til venstre, der er en tegning af en landmandssøn fra uden for Skals, uden for Viborg, der er blevet Person of the Year. Året forinden var det Ukraines præsident Zelensky. Året efter var det Trump. Hvad var det, du tænkte, da du så dig selv der?
Jeg vil være ærlig at sige, at første gang jeg hørte om det, for jeg hørte lidt om det, inden det kom i avisen, der tænkte jeg, hvad er Financial Times Person of the Year? Det var ikke noget, der var på min radar. Og så blev jeg selvfølgelig interviewet og forholdt mig til det, og tænkte, det er da meget fedt. Men det var faktisk først, da avisen udkom, og jeg mærkede verdens reaktion på det. Og faktisk en ting, jeg blev utrolig glad over, var, at den dag, der ringede Mads Øvelsen på døren hjemme hos os og kom og afleverede en buket. Og han har altid været mit forbillede. Så reaktionen rundt omkring verden, men virkeligheden også fra en person, jeg holder rigtig meget af, og der har inspireret mig meget, fortalt mig lidt, hvor stort det egentlig var. Og der gik det op for mig. Og der blev jeg både stolt, men også ydmyg omkring det.
Hvordan er følelsen af at blive fremhævet i den her grad, når sandheden er, og det ved enhver, der leder jo, at det er ikke dig, der har gjort ret meget. Det er jo de der 10.000 vis af medarbejdere, som står bag systemet.
Det er jo en holdsport at være i en virksomhed, og alle har en unik rolle på holdet. Og det er altid sådan, at ledelsen og direktøren er den, der står forrest, både når det går godt og når det går skidt. Og i det her tilfælde var det jo et udtryk for, at verden havde set den fantastiske udvikling, firmaet havde været igennem. Og så klart, så er det mit ansigt, der bliver ansigtet på organisationen. Og jeg skal da ikke være så heldig at sige, at jeg ikke blev glad for det, fordi jeg blev meget stolt over det. Men allermest stolt på hele organisationens vegne. Og jeg ved, at rigtig mange medarbejdere så sig selv i det og var stolte over det.
Men det er jo ikke medarbejderne, det er dig. Og hvad gør det sådan inde i en person, der ofte har udtalt, at han er introvert, at man ligesom skal stå der og være person of the year?
Jeg tror, det med at være administrerende direktør i Danmarks største virksomhed, det er en følelse, der sådan er kommet snigende ind på mig. Så det var med til at skabe den erkendelse af, hvor stort firmaet var, og hvor vigtig den rolle, jeg havde, var. Så det var sådan med på at lave den, skal vi sige, dannelsesrejse, det er, og erkende, hvad det er for en rolle, man har. Men det var måske også for mig et feedback omkring, at jeg måske lykkes med også den ekstroverte del af mit job. Fordi jeg tænker, at man bliver valgt på grund af virksomheden, men man bliver nok et eller andet sted også valgt, fordi man er lykkes med at kommunikere, hvad virksomheden gør. Så jeg tænkte, det er meget godt signal på, at en introvert person kan også lykkes på den ekstrovert agenda.
Er det noget, du har tænkt meget over i løbet af din karriere, eller det ved jeg, det er, så jeg håber, du lægger nogle ord på det her. Det her med at være introvert, men at skulle agere i en ekstrem ekstrovert rolle.
Ja. I mange år følte jeg, at det med at være introvert, det med at være mere stille, måske mere reflektiv, men i mange sammenhænge, der bliver man jo målt på, hvor meget man trykker den af. Og hvis man er sammen med andre, for hvem det kommer meget mere naturligt, så kan man godt føle lidt, at de er bedre end mig. Så det med at komme til en erkendelse af, at man er introvert, hvor er det, man samler energi, så man faktisk også kan være ekstrovert i de sammenhænge, hvor det er nødvendigt. Så det med at lære sig selv at kende er ekstremt vigtigt. Fordi det er ikke noget med at sige, at nogen er bedre end andre. Vi er alle sammen forskellige. Men det med at forstå, hvem man er, hvordan skal man passe på sig selv, hvor samler man energi. Når man har forstået det, så kan man være en bedre version af sig selv, end man ellers kunne være. Og man prøver ikke på at måle sig selv på en skala, hvor man ikke hører til. Så den der selverkendelse er forudsætning for, at man kan agere på med forskellige typer, et bredere repertoire som leder, fordi man stadigvæk har fat i sig selv, men man kan gå ud og være ekstrovert, når det er muligt, og så går man hjem og samler energi, som introvert gør, mere alene.
Det lyder meget fodformet. Hvordan finder man tiden til det, når der samtidig kommer forskningsresultater og regnskaber og kopiprodukter og alt muligt andet ind over dit bord hele tiden?
Det er at finde den lille tidslomme, og så være fuldstændig alene i den. Altså, jeg kan finde utrolig stor glæde i at rive kogler sammen på min græsplæne. Og næste gang, jeg skal gå hen over græsplænen, i den korte periode, der går, inden der falder kogler ned igen, virkelig nyde det. Og hvis jeg har gjort det om søndagen, så er jeg en bedre version af mig selv om mandagen på arbejde. Men hvis jeg har været til sociale ting hele weekenden, så er jeg træt om mandagen. Så det der med at forstå, hvordan man skaber de der små momenter, hvor man kan virkelig være sig selv. Og min kone kommer nogle gange og spørger mig, hvad går du og tænker på? Intet. Der foregår absolut intet. Så falder de små sådan ubetydelige ting, de falder sådan på plads, og så står de store ting tilbage.
Det næste øjeblik, vi skal til, det er den 24. september 2024. Jeg er sikker på, at det er en dag, du kan huske, for vi skal til Washington, til kongressen, og du sidder alene ved et bord foran det amerikanske senats sundhedsudvalg. Bag der sidder en masse embedsmænd og advokater og journalister, og foran der sidder der blandt andet Bernie Sanders, der i måneds årvis har kritiseret Novo Nordisk og alle de andre for alt for høje priser, og det er 3 stive timer. Og du bliver grundlæggende spurgt om det samme, uanset hvad du svarer. Tag os med ind i den der sal. Det var ret dramatisk. Hvad var din oplevelse af det?
Altså, det starter på vej ind i lokalet, fordi der står så aktivister og råber og skriger og skaber sådan en meget fjendtlig stemning. Så jeg føler faktisk en vis lettelse, der kommer ind i afhøringslokalet. Og så ser man så et bord, som er et 8-10 meter langt bord, hvor der er én stol. Og det i sig selv er ret intimiderende. Hvor man tænker, hvor er de andre stole? Hvor er de andre, der skulle sidde sammen med mig? Så sidder man så alene der. Så er der en mikrofon, som man så prøver sådan at læne ned. Og den er sådan, jeg ved ikke om det er med vilje, den simpelthen sat sig, man er nødt til at læne sig frem, når man skal tale.
Ja. Du er jo en lidt højere mand end de fleste.
Ja, det er måske det. Og så er der så selve podiet, hvor senatorerne sidder. Og det er så hævet en meter halvanden i forhold til, hvor jeg sidder. Så jeg sådan sidder og kigger ned. Det startede med, at Bernie Sanders kom hen og hilser på. Jeg har talt med ham flere gange i telefonen, og jeg tror faktisk godt, han kan lide mig. Og jeg tror faktisk godt, han kan lide Danmark. Men det ændrer sig så ret hurtigt, når selve høringen starter.
Når tv-kameraerne tændes.
Ja.
Hvad var det, du så oplevede?
Jamen, det startede med sådan en, måske 20 minutters hets, og han bliver mere og mere rød i hovedet. Og der skal man bare ikke afbryde, fordi altså, han skal ligesom have lidt damp lukket ud. Jeg var forberedt på, at det ville være sådan. Og så lytter man og prøver at respondere på skift for senatorerne ordet. Og det, man ikke kan se på tv, det er, at typisk er der kun 2 senatorer i rummet ad gang. Der er Bernie Sanders, han sidder der hele tiden, og så kommer der en ind, der har behov for et soundbite til Twitter eller X, hvor man lige siger, at man siger noget, der gør, at vedkommende kan dokumentere over for befolkningen, at man går op i medicinpriser, og så går de ud igen.
En og giver dig en værre sviner og, ja. Og ud igen.
Ja.
Er det derfor, eller er det på grund af forberedelse, at du grundlæggende siger det samme i 3 timer?
Jeg synes, jeg nuancerer det lidt mere, end at sige det samme i 3 timer. Men en del af det er jo selvfølgelig, at når det er nye personer hele tiden, og de ikke har hørt, hvad jeg har svaret tidligere, så er det meget vigtigt, at man ikke bliver træt af at lytte til sig selv, men faktisk gentager sine budskaber. Man kan godt komme med det fra lidt forskellige vinkler. Men en af udfordringerne, det er, at hvis man, som den bliver afhørt, føler, at jeg har sagt det en gang, og så bliver ved med at udbrede sin forklaring lidt, så efter 2 timer, så er man kommet ud på dybt vand. Så det med at holde fast i sine kernebudskaber, det er vigtigt.
Jeg synes, det er en super spændende setup. Vil du ikke fortælle os, hvordan forberedelsen var? For jeg går ikke ud fra, at du bare lige sådan tog det over, og så tog den på frihånd.
Ja, altså forberedelsen, det faglige var for forholdsvis nemt, fordi jeg har levet den verden i lang tid, så jeg kender problemerne, og jeg kender svarene. Så hele forberedelsen gik på at håndtere situationen. Fordi når der er en senator som Bernie Sanders, der har skældt en ud i 20 minutter, og man jo på en eller anden måde er en magtperson som administrerende direktør, er vant til at være den øverste i hierarkiet i mange situationer, så kan man godt falde for den der fristelse, der er at sige, nu skal han. Og det er ikke så godt. Fordi en senatshøring er en situation, hvor du kan ikke vinde. Du kan ikke vinde, fordi det er dem, der beslutter spørgsmålene og spillet. Men man kan undgå at tabe. Så hele forberedelsen går i, og når en skælder det ud, så nikker anerkendende. Jeg hører, hvad du siger. Lad mig prøve at give et perspektiv, som jeg ser det. Og blive ved med hele tiden at være afmålt, fattet, lyttende, forstående, men alligevel komme med sine pointer. Så min forberedelse var med et team af amerikanere, et specielt firma, der simpelthen forbereder CEOs til afhøring. Og der var så en, der spillede Bernie Sanders, og han pissede mig af sindssygt meget, igen og igen og igen. Og de første 5 timer, der faldt jeg for den. Men efter 5 timer, hvor jeg bare har siddet blevet banket igennem, der synes jeg, der kunne jeg ligesom se bort fra, at han var pisseirriterende. Og så bare sige, jamen jeg hører, hvad du siger. Lad mig prøve at forklare, hvad jeg synes. Og når man ser høringen, så kan man se, at efter cirka 20 minutter, der begynder Bernie Sanders at blive ret irriteret, fordi jeg ikke hopper på limpinden. Og så begynder han at sende spørgsmålet videre til de andre. Og så er der faktisk nogen, der bliver sådan mere og mere nuanceret, og så gradvis føler jeg, at jeg får sådan noget mere substans ind. Og da jeg sådan føler, at nu er jeg sådan ved at have lidt fat, så siger han, nu er høringen slut. Og jeg tænkte, nej, det er den ikke. Nu rykker det. Og så siger han, tak for i dag.
Og havde du så følelsen af, at, altså nu har du jo sagt på forhånd, at du kunne ikke vinde den. Men havde du følelsen af, at det var gået godt, og du ikke havde tabt den?
Ja, det havde jeg. Jeg havde følelsen af, at jeg havde undgået at miste selvkontrollen. Og jeg følte også, at jeg havde svaret godt for mig, og også prøvet at få forklaret, at det måske ikke industrien, det er måske lige så meget mellemmændene og hele sundhedssystemet, der er problemet. Men da han så sagde, at nu er det slut, så kom den der følelse af, at jamen, jeg er ikke færdig. Og hele den der setting havde været sådan en lidt uretfærdig præmis. Så jeg følte faktisk, at jeg var blevet brugt som en del af deres show for at vise deres politiske ståsted. Og det med, at de reelt ikke havde været interesseret i at høre, hvad jeg havde svaret på de andre spørgsmål, men kun på deres eget spørgsmål. Det var sådan en, ja, jeg følte, jeg var blevet brugt. Så der var faktisk en periode derefter, hvor jeg var sådan lidt kynisk over for det system, at det var bare et spil. Og så jeg var sådan slået lidt ud i sådan mit moral kompas i en periode efter det.
Når du har det på den der måde, er det så også fordi, at du der i årvis har været vant til, at det altid var dig, der sad for bordenden, og altid var den, der tog beslutningen om, nu skal det stoppe, og det er mig, der bestemmer.
Det er en del af det. Og da jeg kom tilbage, på arbejde. Jeg har mange sådan nogle medarbejdermøder. Så fortalte jeg oplevelsen af det, og også sådan ret emotionelt omkring det. Og så var der sådan en medarbejder, der rakte hånden op og siger, det kender man godt. Det er lidt ligesom, når vi kommer og præsenterer til ledelsen. Så det var faktisk... lige i det øjeblik, der kunne jeg faktisk se, at der var et ekstra formål med, at jeg skulle til senatsafhøring. Fordi det minder mig om det med, at den position, jeg er i, der er jeg enormt privilegeret i den magtposition, jeg er i. Og det er virkelig vigtigt, at når man sidder i en magtposition, hvis man er leder, at man virkelig gør sig umage for at lytte til dem, der kommer og forklarer noget. Og hvis man har et ledelsesteam, hvor der sidder personer, der sådan redefinerer spillet ved at komme med sådan en curveball eller et spørgsmål, folk ikke er forberedt sig på, og så er hele præmissen i et møde ændret, og de 14 dage, 4 ugers forberedelse, nogen har lavet til det, det er totalt spildt. Det skal vi virkelig undgå. Så det der med at være klart definere, hvis man beder nogen om at lave en analyse og komme til et møde, man skal virkelig være sikker på, at man som ledelse har gjort det klart nok, sådan at dem, der kommer og præsenterer, de leverer på det, så alle får en god oplevelse omkring det.
Vi springer til næste øjeblik, og det er et, som jeg tror, de fleste husker, for det var et, der fyldte meget i de danske medier. Det var 16. maj sidste år, og det er den dag, det blev offentliggjort, at med en pressemeddelelse, at du skal stoppe som topchef i Novo Nordisk. Det kommer uventet. Det kommer som et chok for alle, også for dig selv, har du fortalt. Du er blevet fyret som topchef i en meget, meget vigtig virksomhed, og du er Financial Times Person of the Year, så det er en offentlig sag. Og derfor, så på et tidspunkt, så kommer TV2 forbi og skal interviewe dig i Novo Nordisk hovedkvarter i stort atrium og mange etager rundt om. Og mens du går ned ad trappen til journalisterne, så samler medarbejderne sig på de her etager, og så begynder de at klappe. Og det bliver de faktisk ved med, så sidst må din kommunikationsdirektør lige tyse på folk. Kan du tage os tilbage dertil, og den følelse af at blive klappet ud?
Jeg valgte i hvert fald at tolke det som de... Det var ikke, fordi du var glad for, at jeg skulle gå. det kunne også være... Ej, hej. men det var sådan et spontant øjeblik, hvor alle var lidt chokeret over den nyhed. Og så førte det så til sådan spontant folk forlader deres arbejdsplads, fordi de hørte, at nu går jeg der. Jeg vidste, at jeg skulle ned på live tv, så jeg kunne ikke rigtig sådan se folk i øjnene, fordi så vidste jeg, at det ville blive lidt svært. Men jeg blev rigtig glad for det, fordi jeg følte, at det, jeg havde forsøgt i min tid som direktør, at se den enkelte og vise, at jeg værdsat, hvad hver enkelt person bidrog med, lyttede så godt jeg kunne, så den enkelte person, det kom tilbage til mig fra dem den dag. Så det gjorde for mig på en eller anden måde, at ringen var sluttet. At jeg havde gjort en forskel for mange mennesker. Og det signal sendte de tilbage til mig. Sådan valgte jeg i hvert fald at fortolke det. Så det var utrolig emotionelt for mig. Og jeg så den der video mange gange bagefter. Og jeg har ikke set den for nylig, men i lang tid kunne jeg ikke se den uden at blive meget, meget rørt over det. Så det var jeg dybt, dybt, dybt taknemmelig for.
Nu var det jo, som jeg sagde, ikke din egen beslutning, at du skulle stoppe. Hvad betød det for dig, fyringen?
Der er en lang historie om, altså, hvordan det skete og sådan noget, og det er sådan set ligegyldigt.
Kan jeg sætte op, hvordan din følelse var?
Ja, jeg har altid... min kone sagde til mig, da det skete, det er sjovt, fordi du har altid sagt, at du bliver fyret en dag. Og det er jo sådan lidt, at hvis man er top chef, så er man 24-7, 365 inde i jobbet. Så det fylder rigtig, rigtig meget i ens liv. Og det bliver sådan, det bliver den, man er. Så det der med, når man er i det, og så sige, jeg tror sgu, jeg stopper. Det er der mange, meget, meget få, der gør, med mindre de er udbrændt, eller har et andet issue, eller simpelthen vælger at skifte job. Men det, for mig har det aldrig været på bordet at skifte til en anden virksomhed. Så derfor har jeg altid vidst, at det, der kommer nok en dag, hvor nogen synes, at det er slut. Fordi man kan ikke løbe med 50% fart og tænke over, at det her noget for mig. Skal jeg ikke? Fordi det er en kombineret maraton og sprint hver eneste dag. Så på den måde var det ikke så svært at egentlig forholde mig til. Og jeg er meget sådan sort-hvid, så hvis der sker nogle bestemte ting, jamen, så er det meget nemt for mig at konkludere, jamen, så er jeg bare ude. Og det er meget hurtigt mentalt igennem. Og så er opgaven, okay, hvordan får vi det så håndteret på den bedst mulige måde? Og det er også det, der gjorde, at jeg stillede mig til rådighed for firmaet efterfølgende. Så det er faktisk interessant at forholde sig til, hvor hurtigt man kan være ude af noget, der har fyldt det store, altså 90% af mit liv i mange år. Og det er ret interessant at også reflektere over, at noget, som man tror er en, det er det faktisk ikke. Fordi i sidste ende, så er det langt de fleste af os, det er et job. Det er lidt andet, hvis man ejer en virksomhed, så kan man ikke stikke af på samme måde. Så jeg kom ind ret hurtigt til at være afklaret omkring det.
Men det, der sker, det er jo, at verden får at vide, at du ikke længere skal være topchef, men du er det et stykke tid, for der skal findes en ny. Det, der vil sætte dig ind den allerførste dag, det er jo et prestigetab. Altså fra Financial Times Person of the Year til ham, som det er ikke engang, fordi der er en i forvejen, der skal ind og være bedre. Det er ham, der bare ikke skal være den længere.
Ja.
Fylder det slet ikke noget for dig?
Det gør det selvfølgelig.
Hvis du siger nej, så tror jeg ikke på dig.
Det gør det selvfølgelig. Men jeg er så heldig, at jeg er sådan ret jordbunden. Og det er noget, jeg tror, man er eller man ikke er. Det er noget med ens opvækst. Det er noget med, hvordan man er opdraget osv. Så jeg er godt nok høj, men jeg er sådan ret solidt forankret i jorden. Så det har aldrig været min identitet at være administrerende direktør. Altså det er mit job. Det er også derfor, at jeg har ikke noget ønske om at komme ud og være CEO et andet sted. Jeg har været sindssygt glad og føler mig enormt privilegeret over den mulighed, jeg har haft. Men jeg er lige så glad og privilegeret over at have en anden mulighed nu. Fordi der er mange måder at bidrage på til andre. Og jeg har haft det fedeste job i den fedeste virksomhed, og er utrolig stolt over, hvad vi har lavet sammen i den periode. Og så kommer der nogle gange nogle ting i omverdenen, der gør, at man er i en anden situation. Og så er det også nogle gange naturligt, at der er nogle andre kompetencer, eller nogle andre personer, der skal tage det videre. Og jeg har selv været i den rolle, at skulle gøre det ved nogen, der refererede til mig, hvor der er behov for noget andet. Så det tager jeg sådan ret objektivt. Men det selvfølgelig så betyder det noget, hvordan man forlader en virksomhed, og jeg ville da gerne have haft, at det været på en anden måde. Men sådan er det. Og det er en del af gamet, når man er topchef.
Og du siger, at din... Altså, det definerede ikke dig at være topchef. Det var ikke den, du alene var, men det var 90% af din tid, du brugte på det, og jeg går ud fra, at de sidste 10% af tiden brugte du også ret meget tid på at tænke over det.
Ja.
Så hvad var så din... en identitet? Var der sådan en skygge, Lars, der fyldte noget i alle de år?
Jeg tror, min identitet er at gøre det bedst muligt, hvor man er. Og jeg, uden at være sådan et meget religiøst menneske, så er jeg troende menneske. Jeg tror på, at der er et formål med ting. Og der er sikkert også formål med for mig, at jeg ikke skal være der i nogle år længere. Og det, jeg kan se nu, hvad det formål er. Og det er godt. Dengang jeg blev konfirmeret, skulle jeg sige, vær tro indtil døden, så skal jeg give dig livets sejrskrans. Og det der med at være tro, altså det tro over for sig selv, det tro over for de mennesker, man arbejder sammen med, sin familie, sit helbred. Og jeg tror på, hvis man hver dag forsøger at gøre det så godt man kan, så er terningerne kastet, og så er alt godt. Og så skal det nok gå godt. Så det er min, og det gør selvfølgelig også, det er også en form for, det er også en form for ambition, altså at være ambitiøs omkring det man gør. Så jeg prøver at være ambitiøs i mine relationer med andre, men jeg er også sådan en, der har været meget ambitiøs på firmaets vegne, fordi det at være tro over for firmaet og strategien, og så jeg prøvede i min ledelse over for andre at give dem så meget den tro på, at de er accepteret, de er anerkendt for hvem de er, så de kan være sig selv. Fordi hvis du som leder har mulighed for at være dig selv, så bliver du set som leder af dem, du leder. Men hvis du ikke har mulighed for at være dig selv, så kommer du til at tvivle, og så ser din medarbejder en chef, der ikke er afklaret, der ikke kan træffe beslutninger, men hele tiden skal rende til næste niveau. Så jeg følte enorm bemyndigelse, enorm delegering og tillid til mig i den tid, jeg var leder. Og det gjorde, at jeg kunne være mig selv. Og jeg følte, for hver gang jeg blev forfremmet i Novo Nordisk, kunne jeg være mig selv mere. Og det er et kæmpe privilegie. Ikke at skulle gå rundt og tvivle på, om man nu er rigtig som person. Jeg følte, jeg havde stor opbakning i mit lederskab. Og det gør det nemt og sjovere at være leder. Så det er jeg glad for.
Nu er det godt et års tid siden, at det blev annonceret, at du skulle stoppe, og ja, lidt mindre siden du rent faktisk stoppede. Det der ligesom er efterladt, når jeg hører folk tale om dig, det er sådan to meget forskellige narrativer, som baserer sig på det præcis samme fakta. Og det ene, det er den succeshistorien, det er Lars, der kom ind, og i hans tid som CEO, der blev både omsætning og overskud tredoblet til det største i Danmarks historien. Det andet narrativ, det er, at det var Lars, der kom og ødelagde det hele, fordi det sidste år, der faldt aktien med 70% fra toppen. Hvilket narrativ abonnerer du selv på?
Altså, jeg vil gerne abonnere på det første, men jeg har også pænt mange aktier i Novo Nordisk stadigvæk, så jeg ved godt, hvad aktiekursen er. Jeg er coach for nogle CEOs nu, og nogle af dem for virksomheder, der er på vej til at blive børsnoteret, og jeg har seriøst ondt af dem. Fordi det med at være børsnoteret, det er rigtig, rigtig svært. Og det er i de her tider, hvor sådan grundlæggende research og sætte sig ned og lave en NPV-beregning og lave en valuering af en virksomhed, det ender ofte med en anden værdi end det, som aktiemarkedet tilskriver i øjeblikket. Så der sker så mange ting, der er så mange eksterne faktorer, der påvirker det. Og det skaber enormt meget distraktion for en ledelse. Fordi det med, at du hver dag, hver minut i børsens åbningstid får sådan en performance-evaluering, det er rigtig, rigtig skidt. Så efter jeg havde været administrerende direktør i, 5-6 år, der var aktiekursen 8-doblet. Den var 127 kroner, da jeg startede, og pludselig var den over 1000. Og så sidder man og tænker, ah, hvad? Altså, og det er så, fordi der er sådan en svær overvækstboble, hvor folk tænker, okay, der er en milliard mennesker, det koster så meget at behandle dagligt. Det bliver rigtig stort. Men folk har ikke regnet ind, at okay, priserne skal nok ned, hvis man skal åbne et marked op. Der kommer nok også konkurrenter. Og når så pludselig det sker, og der faktisk er nogen, der kopierer produkterne i USA, selvom det er ulovligt, så kommer der så et helt andet sentiment. Og det er, man skal virkelig som ledelse forsøge at holde det lidt væk. Fordi hvis man styrer en virksomhed efter den daglige aktiekurs, så kommer man til at lave nogle meget, meget kortsigtede beslutninger, som man kan være heldig, at de er rigtige, men mest største sandsynlighed er, at de ikke er rigtige. Så det med aktiemarkedet, det irriterer mig, men det er ikke det, der definerer mig. Kursen er stadigvæk noget over, da jeg startede. Men jeg er rigtig glad for, at vi har fået åbnet op for et sygdomsområde. Der er større og større erkendelse for, at svær overvægt er faktisk et sundhedsissue, og der er enormt stor værdi i at behandle det. Da vi startede, var det jo sådan, at rigtig mange læger sagde, det er ikke en sygdom. Hvad er det, I har gang i? Så at vi har været med til at skabe en forståelse, der hjælper mennesker, der mange gange har levet hele deres liv med et seriøst kronisk problem omkring deres vægt, der leder til en masse andre følgesygdomme. Det er jeg enormt glad for og stolt over, at vi er med til. Og så sker der en masse ting, når du har et super interessant marked. Mange vil ind, og nogen snyder ved at lave kopier. Ja.
Men det er jo sådan en af de konkrete kritikpunkter, er, at Novo Nordisk under din ledelse ikke var hurtigt nok til at få produktionen op i hastighed, og derfor så gik det ikke, som det kunne have gjort. Hvad, Hvordan føles det, når der kommer den kritik? Det er jo der bliver peget på dig.
Ja. Altså, der var ikke ret mange, der sådan proaktivt så, hvad der skete. Så det er utrolig nemt, når man har set, hvordan tingene spiller sig ud, og så fortælle, hvad man skulle have gjort. Så jeg tager det ikke så tungt. Det betyder ikke, at jeg ikke anerkender, at topchefen har et ultimativt ansvar. Så når der sker noget, som aktionærerne ikke synes er godt, jamen så betaler jeg prisen i form af min stilling. Og sådan er det. Og nogle gange, hvis man står i et scenarie, som er udfordrende, jamen så er det nogle gange fornuftigt at sige, okay, hvis vi skal ud af det, lad os sætte en anden person til at gøre det. Fordi den, der har truffet alle beslutninger, der er lidt frem til, at man endte i det scenarie, uanset om det er eksterne faktorer, der har betinget det, jamen det giver mening. Jeg tror, jeg har gjort det samme. Så jeg prøver ikke på at sige, at det er forkert, at jeg skulle holde noget. Men det der med at sige, at I skulle bare have gjort sådan og sådan og sådan, efter det er sket, og der er ikke nogen, der ligesom så det inden, det er lidt nemt. Og der er mange ting. Når noget går galt, er det typisk ikke én ting, det er typisk en række af beslutninger eller faktorer, der går i, skal vi sige, den negative retning, lag på lag, der så leder til det. Så det rører mig ikke så meget, for at være ærlig.
Endnu et øjeblik er den 6. august sidste år. Det er din sidste arbejdsdag. Og det er klapsalver igen i et stort auditorium. Det er jo selvfølgelig rigtig dejligt. Og
så de klapper af min afløser jo.
Ja, men jeg så det på TV. De klappede også af dig. Og jeg vil egentlig ikke bruge det så meget til at tale om den følelse, som jeg tænker er relativt parallel med den første. Men du har fortalt mig på et tidligt tidspunkt, at den periode fra det bliver sagt, at nu skal du ikke længere være topchef, til du stopper, der oplever du, at magten siver ud mellem hænderne. Kan du fortælle, hvad det var for noget?
Det allerførste, der skete, det var, at de aftaler, jeg havde i min kalender med, skal vi sige, regerings overhoveder, altså jeg skal ikke nævne, hvem det er, men altså jeg havde aftaler med premierminister, jeg skulle også til Washington. Alt det forsvinder med det samme, fordi der er jo ikke nogen, der vil tale med en, der ikke har mandatet for fremtiden. Så jeg følte, på de indre linjer, der kunne jeg sagtens lede, fordi jeg havde en etableret position som leder. Jeg tror, jeg havde, med al respekt, ret godt følgeskab. Så jeg kunne godt lede mit eget team, jeg kunne lede internt i virksomheden. Men set udefra forsvandt interessen for at snakke med den administrerende direktør meget hurtigt, fordi det var ikke mig, der skulle træffe beslutningerne alligevel. Så det gav et, kan man sige, det gav et form for ledelsesvakuum, som man selvfølgelig skal forsøge at holde så kort som muligt.
Du blev fyret, og så gik der den her tid, og så blev det en af dine egne medarbejdere, der blev ansat i stedet for Mike Dustar. Hvordan har du det med det?
Jamen, det har det godt med. Altså, det er svært at hyre udefra, hvis man har meget kort tid og har sat sig selv under pres. Så det var ikke nogen overraskelse for mig, at det blev en intern. Og jeg har arbejdet sammen med Mike i mange år, og kender ham rigtig godt. Og jeg tror også, Mike føler, at jeg har gjort rigtig meget for at udvikle ham, og give ham feedback på, hvor han havde været god, hvor han kunne udvikle sig, så han kunne forberede sig til at være en potentiel afløser for mig.
Nu skal det blive privat det næste øjeblik. Det er helt konkret den 6. maj i år. Men det kunne faktisk have været en hvilken som helst hverdagsaften, fordi det vi talte om, da vi ligesom forberedte interviewet her, det var, at du lever jo et andet liv i dag. Og det, der skete i det her øjeblik, det var, at din datter Anna ringede en aften.
Ja.
Kan du fortælle om, hvorfor det i virkeligheden er et afgørende blik blandt mange andre?
Jamen det er det jo, fordi at hun jo ikke har ringet til mig før, hvis hun havde behov for noget. Ikke fordi at hun ikke troede, at jeg kunne hjælpe hende, men hun vidste, at jeg ville have travlt med andre ting. så måske ud af sådan en respekt, valgte hun ikke at give mig den udfordring, der var, at jeg skulle komme og hjælpe hende. Nu er også, efter jeg holdt i nogle år, skal jeg også blevet morfar, så nu er jeg et lille barnbarn. Så det der med, at hun kan ringe til mig i dag og spørge, om jeg har mulighed for at komme og hjælpe og passe. Det virker måske, altså jeg tror for 2 år siden ville jeg ikke have forstået, hvad det er. Men det er ekstremt meningsfyldt. Jeg ved ikke, der er sikkert nogen her, der er bedsteforældre. Jeg må bare sige, altså førhen, når folk kom og viste billedet af den der baby, så jeg siger, okay, de ligner godt nok meget hinanden, de babyer der. Men jeg vil sige, der er en undtagelse. Og lille Svend der, han er godt nok. Så det der med at kunne træde til og hjælpe ens egen nære familie på den måde, jeg kan nu, det er altså lige så privilegeret det at være administrerende direktør i Danmarks største virksomhed, lige så privilegeret og glad er jeg for, at nu har jeg den mulighed, før jeg er blevet for gammel til, at jeg kan kravle rundt og lege på gulvet. Og tilbage til det med, at der er en mening med alt. Altså, jeg tror ikke, meningen var, at jeg skulle fyres, for at jeg kunne sige ja til at passe den dag. Men det er en del af det, at jeg har fået en sindssyg spændende karriere, men nu har jeg også en sindssyg spændende mulighed for at gøre nogle andre ting, som er lige så meningsfyldt, men på en helt anden skala. Og det der med at få mulighed for at faktisk at mærke det, det sætter jeg stor pris på.
Men skala betyder jo noget. Kan du ikke godt savne det der med ikke bare at kunne komme og passe lille Svend, men at kunne gøre en kæmpe forskel for millioner af mennesker?
Jo, det kan jeg godt. Men det der med, og det føler jeg faktisk også, at jeg gør sådan lidt. Altså jeg er formand for Healthcare Danmark, hvor jeg står i spidsen for et offentligt-privat partnerskab, hvor der er 3 ministerier, der er store universiteter, der er alle de danske life science virksomheder, der er erhvervsorganisationer, hvor vi rejser ud i verden og promoverer dansk life science. Så jeg er jo stadigvæk med på officielle besøg i udlandet, skal mødes med folk og præsentere, hvad vi gør. Men det der med at kunne ligge på gulvet og lege med sit barnebarn, uden at tænke på arbejde. Fordi jeg må ærligt sige, at i mange af de situationer, jeg var i før, når jeg var sammen med venner og min egen familie, der kørte arbejde i baghovedet, og jeg var aldrig langt væk fra den her, for der lige pludselig kunne der ske et eller andet. Nu kan jeg lægge den væk, og nu kan jeg være der på gulvet sammen med barnebarnet 100%. Det er virkelig rart.
Hvad er det, du har indset bagefter, der i virkeligheden var allerhårdest ved at have det job, du havde?
Når man er i det, så er det sådan lidt, the show must go on. Altså, man kører på, og man har en fuld kalender, og man skal hele tiden noget, og man går fra det ene til det andet, og man er på, og man er typisk den, der enten skal vi sige, udtrykke sig over for regeringer, toppolitikere, eller man er den, der sidder i et internt møde, hvor at fordi andre ikke kunne blive enige, så man den skal træffe den svære beslutning. Så det er sådan, hver time er der en af de der. Men når man er i det, så kører det bare. Og jeg er sådan en ret struktureret person, så jeg fik mig altid forberedt. Så jeg levede godt i det. Men i de 3 måneder, hvor jeg så vidste, at jeg skulle holde, der gik det op for mig, hvor hårdt det var. Fordi måske energien eller motivationen var ikke den samme. Jeg fik ikke det samme sådan hormon. Respons, der bare gjort, at jeg kørte på. Og så kunne jeg pludselig mærke, hvor sindssygt hårdt det var. Så jeg har fået meget respekt for, jeg har fået endnu større respekt for, hvad det betyder at være CEO eller administrerende direktør. Og den verden, som man skal være topleder i dag, hvor at hver dag kan der ske et eller andet, der ændrer. Altså lige siden covid-19 op til nu, altså hvad der ikke er sket af ting, der redefinerer en virksomhedssituation. Altså jo næsten hver uge, der er et eller andet scenarie, om det er krig, eller tariffer, eller Grønland, eller et eller andet. Og så lige pludselig, så har en topchef et enormt kortsigtet fokus, som er rigtig, rigtig dårligt for en virksomhed, hvis man er topchef, fordi man skal have et langsigtet perspektiv, og man skal træffe nogle få store beslutninger. Men pludselig, så sidder man og laver krisehåndtering. Og mens man laver det, så mangler virksomheden sådan set en CEO, der tænker langsigtet. Så det er et sindssygt hårdt job. Og det gik først op for mig, da jeg var på vej ud af det. Så alle jer, der synes, at hvor svært kan det være? Det er svært. Og du har den største forandring, man kan have i sit arbejdsliv som leder, det er at gå fra at være, skal vi sige, en direktion til at blive topchef. Og jeg oplevede, da jeg sad i direktionen, altså jeg havde gjort det anderledes, jeg havde gjort det anderledes, og hvorfor gjorde vedkommende ikke sådan? Men når man så pludselig sidder i jobbet og har alle interessenter, som nogen, man skal varetage deres interesser, så bliver beslutninger pludselig meget svære.
Vi slutter altid ledelse med vilje, og det er desværre ved at være den tid med at spørge vores hovedperson om, hvad den næste vigtige ting, de skal gøre. Og den del af podcasten kan vi godt holde fast i. Hvad er det, der er dine fremtidsplaner? Du er jo, man kan sige, du er så privilegeret, at du er stoppet her og har fået en del økonomi med ud. Hvad skal det bruges til, og hvad skal dit liv bruges til?
På den korte bane havde jeg lovet mig selv, inspireret andre, der har været i samme situation, ikke at sige ja til ret mange ting. Så der er mange, der banker på døren og spørger, om jeg ikke kunne tænke mig at være med i bestyrelser og andre ting. Og jeg er glad for, at jeg ikke har sagt ja, fordi ens ønsker ændrer sig også over tid. Lige når man træder ud af et stort topjob, så tænker man, jeg skal ind i en anden stor virksomhed, og virkelig. Så tænker jeg, hvor fedt er det egentlig? Hvis man kan lave noget måske i mindre virksomheder, hvor man kommer tættere på ledelsen. Så lige nu har jeg et par bestyrelsesposter sådan i Kongerigets tjeneste, i Nationalbanken, og så formand for det her Healthcare Danmark. Og så er jeg mentor for 5 forskellige CEOs, som jeg har samtaler med. Og mange synes, det er svært. Der er nogle ting, hvor man måske synes, det er lidt svært at gå til min bestyrelse og sige, at jeg er meget i tvivl om det her. Så lidt nemmere at have sådan en tredje person, man kan tale med. Og det er sindssygt spændende, fordi det er alle sammen virkelig dygtige mennesker. Og de har mange af de samme dilemmaer, som jeg har prøvet i min periode. Så det der med at gøre noget for andre mennesker, det skal være et tema i det, jeg kommer til at gøre. Så jeg tror ikke, det er så sandsynligt, at jeg træder ind i sådan kæmpe virksomheder, hvor der er alt mulige regler og governance. Men i situationer, hvor at jeg kan hjælpe nogen med at lykkes og bidrage til dem.
Ja, så ved jeg, så har du også sat formuen lidt i spil i sådan en slags, i den store cirkel. Landmandssønnen er gået ind i landbrug igen, og du har investeret i regenerativt landbrug. Kan du lige kort forklare, hvorfor i alverden det?
Meget inspireret af min familie, både min kone og mine børn. Men jeg også som en refleksion på, at den måde, som jeg voksede op på i landbruget, har forandret sig rigtig meget. Det er blevet til meget store enheder. Biodiversiteten har det ikke godt i Danmark. Min kone og jeg var på biltur i Europa her forleden i vores elbil. I Danmark får man ikke nogen fluer på forruden, det gør man heller ikke i Tyskland. Når man kører i Tjekkiet, så sprøjter det til på forruden med insekter. Der er stadigvæk vild natur. Og der er biodiversitet. Vi må simpelthen holde ind på en tank og få skyllet de værste fluer af forruden. Det er en simpel historie, men det fortæller alligevel et billede. Så jeg tror, at hvis vi skal blive ved med at lykkes med at have landbrug i Danmark, så skal vi have fundet nogle andre veje. Vi skal dyrke jorden på en anden måde. Og der er vi så gået med i den her Planetary Soil Fund, som har samlet nogle millioner sammen, der nu bliver brugt til at købe landbrug op og lægge dem om fra konventionel intensiv brug til nogle regenerative processer, hvor man rører jorden mindre. Man har nogle forskellige sorter, nogle flereårige sorter, man har et mix af forskellige afgrøder, så man får biodiversiteten tilbage, man får øget fertiliteten af jorden, og så får man i virkeligheden en mere, skal vi sige, frugtbar jord i harmoni med naturen på sigt. Og det sker ikke, med mindre man som investorer stiller noget risikovillig, tålmodig kapital til rådighed. For man kan ikke, der er ikke nogen landmænd, der kan gå ned i banken og så sige det. Siger de, ah, den hænger vist ikke sammen. Men nu stiller vi kapital til rådighed med tålmodig afkast, og så håber på, at vi kan vise, at der er en alternativ vej, der så gør, at flere og flere kan gøre det samme. Og så begynder vi at få lidt mere fluer på forruden igen.
Jeg vil ønske dig held og lykke med det. Jeg vil ønske os alle sammen flere fluer på forruden. Og så vil jeg sige tak, fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak, Anders.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.